بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، malam ini insyaallah kita akan membahas sebagian dari sebuah kitab yang ditulis oleh Al-Imam Syamsuddin Muhammad bin Abi Bakar Ibn Qayyim Al-Jauziyah, atau lebih terkenal dengan Ibn Qayyim Al-Jauziyah, yaitu kitab yang bernama Ar-Risalah At-Tabuqiyah. Kitab ini di samping ringkas juga berisi dengan nasihat-nasihat yang berkaitan dengan bagaimana kita meningkatkan iman billah, supaya kita jangan puas dengan hanya satu tingkatan saja daripada keimanan kita. Di samping juga kitab ini berisi tentang bagaimana kita bersikap adil di dalam memahami syariat Allah Subhanahu wa taala, bebas dari penyakit-penyakit hizbiyah, penyakit-penyakit yang akan menjauhkan kita dari siratal mustaqim. Penyakit hizbiyah ini kalau disimpulkan ialah menilai kebenaran itu bukan dari syariat Allah Subhanahu wa taala, tetapi menilai kebenaran dari kelompok atau jamaah atau partai tertentu. Yang berarti dengan demikian mengambil jalan selain sunnah salafus saleh ridwanullah alaihim jami'an. Ikhwani fi din azzakumullah. Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah, semoga Allah merahmatinya, dalam mukaddimahnya menukil sebuah ayat, yakni surat Al-Maidah ayat kedua, yang dijadikan mukaddimah pembahasan beliau. Dalam surat Al-Maidah ayat kedua yang bunyinya kurang lebih demikian, potongan dari surat Al-Maidah ayat kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Dan tolong menolonglah kalian di atas al-bir dan at-taqwa. Dan jangan kalian tolong menolong di atas perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tolong menolong dalam perkara melanggar hak Allah atau hak-hak hamba-hambanya. Dan takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah itu sangat keras siksanya. Ayat ini mengandungi dua istilah yang mempunyai konsekuensi langsung dalam hal hablum minallah dan hablum minannas. Albir itu hubungan adalah perkara tentang hablum minannas, dan at-taqwa hubungannya dengan hablum minallah. Dua kalimat ini mencakup seluruh pengertian syariat Islamiyah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya. Seluruh kepentingan hamba-hamba Allah tercakup secara global di dalam ayat kedua surat Al-Maidah ini. Kalimat albir ialah kalimat yang menggambarkan tentang seluruh amalan-amalan saleh, seluruh kebaikan yang menyangkut tentang hubungan antara sesama manusia, segala kemanfaatan yang diperuntukkan bagi hamba-hamba Allah itu diistilahkan dengan albir. At-taqwa ialah segala yang berkaitan dengan hubungan antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din azzakumullah. Dibawakan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tentang keterangan para ulama dalam permasalahan hablum minallah dan hablum minannas ini yang digambarkan dalam surat Al-Maidah ayat kedua itu, yang diperintah kita untuk saling ta'awun, saling tolong-menolong, bahwa manusia yang telah mengenal Islam dan kemudian mau menerima kebenaran Islam itu mempunyai beberapa tingkatan. Dan tingkatan pertama itu adalah tingkatan terendah, yaitu tingkatan seperti tingkatan orang awam dalam berislam, sebagaimana digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat ayat ke-14. Allah menyatakan, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Telah berkata al-a'rab, orang-orang badui, telah mereka berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kami telah beriman. Katakanlah hai Rasul kepada mereka, kalian ini belum beriman, akan tetapi katakanlah oleh kalian, kami telah berislam, karena belum masuknya iman ke dalam hati kalian. Ini tingkat terendah daripada iman, yaitu mengakui kebenaran Islam dan menyiapkan diri untuk diatur oleh syariat Allah Subhanahu wa taala, yakni sebagai muslim. Tapi belum lengkap keimanan dia. Dia hanya menyatakan syahadatain dan dia menancapkan keinginan di dalam hatinya untuk bisa menjalankan Islam dengan sepenuhnya. Ini tingkatan terendah, tingkatan Islam. Karena memang untuk seorang sempurna imannya itu harus lengkap, perlengkapan yang ada pada dia. Di samping dia percaya bahwa Islam itu benar, di samping dia percaya bahwa Islam itu satu-satunya agama yang menyelamatkan dia dari api neraka, di samping percaya bahwa Islam itu wajib untuk diimani dan dilaksanakan, harus pula perlengkapan-perlengkapan iman yang lainnya dia punyai. Ada 6 perkara seseorang itu untuk dikatakan sempurna imannya. Rukun ibadah, untuk ibadah itu dikatakan sempurna imannya. Pertama ialah al-ikhlas. Seorang itu harus mempunyai keikhlasan dalam peribadatannya, bersih dari syirik, bersih dari niat-niat selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengertian al-ikhlas itu diterangkan oleh Al-Fudail bin Ayyab rahimahullah. Tarkul amal linnasi riya wal amalu linnasi syirk wal ikhlasu an yu'afiyakallahu minhuma. Meninggalkan satu amalan soleh karena manusia adalah riya, atau kamu meninggalkan, kamu berkeinginan melakukan amalan soleh, kemudian karena ada manusia timbul perasaan pada dirimu, wah nanti saya dipuji, wah nanti saya riya, ini adalah riya, katanya Al-Fudail bin Ayyab. Dan kalau kamu melakukan satu amalan soleh karena manusia, karena ada manusia, ini syirik. Kamu meniatkan amalan soleh itu untuk manusia, ini syirik. Dan yang dikatakan ikhlas itu, kata Al-Fudail bin Ayyab, ialah kalau Allah menyelamatkan kamu dari dua perkara ini tadi. Ikhlas hanya bisa dicapai dengan kebersihan tauhid dan kebencian kepada syirik. Kemudian yang kedua, harus ada pada orang itu al-hubb, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada syariatnya, kepada amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada amalan-amalan itu menyebabkan seorang merasa tentram bila sedang menjalankan amal soleh, dan dia gelisah bila luput dari kesempatan beramal soleh tersebut. Ketiga, harus pada seorang itu ada al-raja, berharap dengan amalan soleh itu dia dapat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berharap dengan amalan soleh itu dia dapat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi rahmat olehnya. Raja, dia mempunyai program dengan amalan soleh itu, yaitu programnya adalah dalam rangka mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya ialah mencapai keridhaan, kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Raja. Keempat, harus ada dalam ibadah itu al-khauf, takut, takut dari dosa, takut dari perkara yang akan menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala, takut dari amalan-amalan yang mungkar yang akan menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Kelima, harus ada pada seorang itu, harus ada pada seorang itu perkara penting, yaitu al-buhud, kebencian kepada segala yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-buhud, al-khauf tadi, takut itu tadi mencegah orang untuk gampang-gampang berbuat dosa. Al-buhud, kebencian tadi akan menjauhkan orang dari perbuatan-perbuatan dosa. Kebencian kepada kekafiran, kebencian kepada kemaksiatan, kebencian kepada bid'ah, kebencian kepada syirik, segala yang menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dia benci. Sehingga betul-betul kebencian ini menjadi pagar bagi dia untuk mendekati, untuk jangan sampai mendekati perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keenam, harus amalan itu dalam rangka ittiba' Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harus dalam rangka amalan itu menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus cocok amalan itu dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau tidak cocok dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
tidak akan ada nilainya amalan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. 6 perkara ini yang akan menyempurnakan ibadah seseorang sehingga imannya pun akan sempurna. Sedangkan tingkatan yang pertama seseorang berislam itu ialah tingkatan orang awam seperti badui ini tadi yang digambarkan di surat Al-Hujurat ayat 14. Yakni hanya menyatakan kami Islam. Hanya mau untuk meyakini kebenaran Islam. Rukun yang 6 ini tadi tidak dipenuhi oleh dia dalam berislam. Kata Ibnul Qayyim Al-Jauzi bahwa orang-orang badui yang digambarkan di surat Al-Hujurat ayat ke-14 tadi bukanlah munafikin mereka ini. Menurut pendapat yang benar, kata Ibnul Qayyim, bukanlah mereka ini munafikin yang ketika mereka mengaku kami telah beriman ditolak oleh Allah SWT dan diganti, supaya diganti perkataan pengakuan beriman itu dengan pengakuan berislam, siap tunduk pada Islam. Mereka ini bukan munafikin, tetapi mereka ini adalah sesungguhnya orang-orang yang belum menyempurnakan 6 perkara daripada yang akan mengangkat keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengertian al-bir, kembali kepada pengertian al-bir, pengertian yang dikatakan baik oleh syariat Islamnya itu disebutkan dengan sangat lengkap oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi. Walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyina wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakina wabnas sabili wassailina wabir riqabi wa aqamas salata wa atas zakata والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين بالبأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Tidaklah dinamakan albir dengan hanya kamu menghadapkan wajahmu ke sebelah timur atau ke sebelah barat, tetapi yang dinamakan albir itu ialah kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat dan kepada para malaikatnya dan kepada kitab-kitabnya dan kepada para nabi-nabinya, dan kamu mengeluarkan harta ala hubbihi yang kamu cintai. Maksudnya mengeluarkan harta yang kamu cintai, berinfak. Kata para mufassirin, mengeluarkan harta yang kamu cintai itu ialah kamu berinfak dengan hartamu ketika kamu dalam keadaan takut miskin. Ini albir. Di samping disempurnakan rukun iman yang 6, juga amalan yang pertama yang ditunjukkan oleh albir itu ialah kamu berinfak fisabilillah dengan hartamu itu dikala kamu takut miskin. Ini maksudnya kamu memberikan hartamu yang kamu cintai. Kamu berikan kepada dawil kurba, sanak famili. Wayatama kepada orang-orang yatim, anak-anak yatim. Yatim di sini ialah anak yang belum balig, yang bapaknya meninggal dunia. Kalau yang ditinggal mati oleh ibunya ketika belum balig, bukan yatim namanya. Jadi yang dikatakan yatim ialah anak yang belum balig, yang ditinggal mati oleh bapaknya. Wal masakin, dan diberikan kepada orang-orang miskin, fuqara wal masakin, wabnas sabili, dan kepada orang-orang yang di dalam perjalanan, di dalam perjalanan kehabisan bekal. Walaupun orang kaya, tapi ketika dia di perjalanan kehabisan bekal, dan para ulama menyatakan di dalam perjalanan di sini maksudnya ialah perjalanan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan perjalanan yang selain itu. Wasainina, dan juga diberikan kepada orang-orang yang meminta. Orang-orang yang meminta-minta, pengemis, ini mendapatkan bagian dari infak kamu. Kamu berikan infak itu kepada mereka. Yang dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri, as-sa'ilin atau pengemis itu adalah pak posnya atau bu posnya akhirat. Maksudnya mereka itu adalah orang-orang yang akan menyampaikan amalan kita ke akhirat. Harta kita itu akan terkirim melalui mereka ini ke akhirat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dididik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bagaimana menyikapi para peminta-minta. Dalam surat Ad-Duha wa amata'ilat salatan har. Adapun orang-orang yang meminta-minta kepadamu, jangan kamu hardik dia. Wasailin wa firriqab, dan dalam membebaskan budak belian dari perbudakannya. Wa aqamas salata, dan dalam rangka dan juga termasuk albir aqamas salat, menegakkan salat. Wa atas zakata, dan mengeluarkan zakat. Kalau infak tadi ialah mengeluarkan harta di jalan Allah selain zakat. Kalau zakat ini yang merupakan rukun Islam, bagian dari rukun Islam, zakat ini pengeluaran harta dengan ketentuan-ketentuan yang sudah secara rinci diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, baik waktunya maupun jumlahnya maupun kepada siapa yang berhak menerimanya, semua sudah rapi diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau zakat, sebagai contoh, bedanya zakat dengan infak. Kalau zakat, tidak boleh diberikan pada anak yatim. Anak yatim tidak berhak menerima zakat. 8 asnaf, 8 bagian penerima zakat yang disebutkan, di dalam Al-Quran itu tidak ada satu pun anak yatim. Sudah ditentukan siapa yang menerimanya. Tetapi, kalau infak, disebutkan di sini terhadap juga anak yatim. Ini contohnya. Jadi kalau infak itu mengeluarkan harta di jalan Allah secara umum, pada anak yatim, kepada sanak famili, kepada semuanya disebutkan. Ya, tidak terbatas. Yang memerlukan, meminta-minta. Ya. Mengeluarkan zakat. Wal mufuna bi ahdim, dan mereka itu memenuhi perjanjian mereka, idza ahadu, kalau mereka membuat perjanjian. Al-ahad, perjanjian itu ialah adanya dua orang yang disertai saksi membuat satu kesepakatan bersama. Itu perjanjian. Atau dua kaum, atau dua keluarga membuat perjanjian. Nah, ini ahad. Al-wa'ad, janji pribadi. Saya nanti akan datang ke rumah kamu. Wa'ad. Kalau ahad, ini perjanjian yang disertai saksi. Sahnya perjanjian itu ialah harus ada syarat-syarat sahnya. Saksi dilakukan dengan ridho sama ridho, itu perjanjian. Ya. Nah, cocok perjanjian itu dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini perjanjian. Kalau wa'ad, janji, itu adalah tidak dibutuhkan adanya saksi, adanya syarat-syarat sahnya janji dan sebagainya. Ya. Orang-orang yang melakukan albir ini memenuhi perjanjian yang dia bikin. Wasabirina fil ba'sa wadzarra, dan orang-orang yang sabar di dalam ba'sa. Al-ba'sa di sini ialah kefakiran, kemiskinan, sempitnya hidup, terjepitnya hidup dengan berbagai kebutuhan-kebutuhan yang tidak terpenuhi. Ini ba'sa. Dzarra artinya ialah penyakit-penyakit yang menimpa seseorang. Sabar dalam menghadapi penyakit-penyakit, sabar dalam menghadapi kekurangan-kekurangan hidup, fasilitas hidup, menghadapi termasuk bahasa ialah menghadapi berbagai ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang di luar badan kita. Kematian ini bahasa, kematian keluarga, anggota keluarga ini bahasa. Apa khianatnya teman, ini bahasa. Dan berbagai ujian-ujian Allah SWT yang di luar badan kita itu namanya bahasa. Kalau yang di dalam kita, badan kita itu namanya dzarra. Jadi sabar, wasabirina fil ba'sa wadzarra. Sabar, orang-orang yang sabar di dalam keadaan bahasa, mendapati musibah-musibah dalam bentuk bahasa itu tadi, dan menghadapi dzarra, penyakit-penyakit dan sebagainya. Wahinal ba'si, dan juga orang-orang yang sabar ketika bahsa yang kedua ini ialah artinya dalam pertempuran peperangan di jalan Allah, menghadapi musuh-musuh Allah, menghadapi kufar. Hinal ba'si. Jadi wasabirina fil ba'sa'i, malapetaka-malapetaka yang di luar badan kita. Wadzarra'i, penyakit-penyakit. Wahinal ba'as, dan di dalam pertempuran-pertempuran. Tidak lari dari pertempuran. Tanpa komando, komandan. Pertempuran membela agama Allah, untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini akhlaknya orang-orang ahlul bir. Orang-orang yang telah menjalankan al-bir. Coba kita lihat kembali, akhlak mereka itu didasari oleh keimanan yang bersih, menjalankan rukun iman, kemudian menjalankan rukun Islam, dan menjalankan hablum minan nas. Ulaikal ladina sadaku, Allah katakan. Mereka itu yang demikian inilah, mereka yang telah menjalankan keimanan yang benar. Sadaku, keimanan yang telah mempengaruhi kehidupan nyata dia. Sadaku, imannya telah benar, luar dalam benar imannya. Kalau ahlul hawa hanya penampilan luar saja imannya. Kalau ahlul hawa yang lainnya hanya mereka katanya mementingkan dalam saja. Padahal mereka sama sekali tidak mementingkan luar dan dalam. Mereka hanya beragama dengan hawa nafsunya. Maka di sini dituntunkan tazkiyatun nafs, pensucian jiwa itu luar dan dalam. Dari luar ialah dalam bentuk sikap-sikap, sedangkan dari dalam bentuk penyempurnaan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini yang betul-betul imannya. Ulaikal ladina shadaqu, mereka ini yang betul-betul imannya. Wa ulaika humul muttaqun, dan mereka itulah sesungguhnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Bir dan At-Taqwa ini berkaitan langsung. Kadang-kadang Al-Bir ini dikatakan At-Taqwa dan kadang-kadang At-Taqwa dikatakan Al-Bir. Karena memang dua perkara ini berkaitan langsung. Tidak dianggap baik orang yang melakukan amalan-amalan zahir hablum minan nas kalau dia tidak didasari oleh takwa Allah dan tidak dinamakan takwa Allah, orang yang berhasil membersihkan jiwanya dari kotoran-kotoran jiwa. Selanjutnya diterangkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menerangkan tentang pengertian takwa Allah. Beliau mengatakan hakikat takwa Allah itu ialah al-amal bi ta'atillahi imanan wa ihtisaban amran wa nahyan. Hakikat takwa Allah itu ialah beramal dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian banyak amalan tidak dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian banyak amalan dilakukan hanya sekedar untuk dikatakan baik oleh tetangga, oleh masyarakat. Tetapi takwa Allah ini ialah amalan dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini takwa Allah. Diterangkan, dinukilkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah satu keterangan dari Talq bin Hubayb. Talq bin Hubayb ini adalah seorang tabi'i yang mengambil riwayat dari Al-Abadilah Al-Arba'ah, yakni Abdullah yang 4, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar bin Khattab, Abdullah bin Amr bin Al-As, dan Abdullah bin Zubair Al-Abwam, Al-Abadilah Al-Arba'ah, Abdullah yang 4. Ini guru-gurunya, Talq bin Hubayb. Ditambah lagi Jubair bin Abdullah dan banyak lagi para sahabat yang besar yang diambil ilmunya oleh Talq bin Hubayb ini. Talq bin Hubayb ini dituduh oleh sebagian ulama mempunyai pemikiran murji'ah. Pemikiran murji'ah itu salah satu daripada pemikiran bid'ah yang menyatakan bahwa kita tidak bisa menilai orang itu jahat atau baik. Baik. Kita tidak bisa kata mereka kaum murji'ah, kita tidak bisa menilai orang itu baik atau jelek. Kita kembalikan pada Allah, hanya Allah yang bisa menilai katanya. Mereka bilang iman itu tidak ada hubungannya dengan amal. Bahkan kaum murji'ah yang ekstrim, bukan Talq bin Hubayb ya, ini kaum murji'ah yang ekstrim, yang generasi yang kesekian kali, itu sampai menyatakan imannya kaum munafikin sama dengan imannya Rasulullah SAW. Karena iman itu tidak bertambah dan berkurang. Ini kaum murji'ah yang sesat. Ada kaum murji'ah yang ringan bid'ahnya itu. Nah, Talq bin Hubayb ini termasuk mempunyai pemikiran murji'ah yang ringan. Yang ringan itu bagaimana Talq bin Hubayb menyikapi bahwa segala perselisihan yang terjadi di kalangan sahabat Rasulullah SAW itu kita tidak bisa nilai mana yang benar. Semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti pemikiran Al-Husain bin Muhammad Al-Hanafiyah yang mempunyai pemikiran kurang lebih seperti itu. Talq bin Hubayb yang jelas banyak kebaikannya dan banyak terpuji dalam hal amalan-amalan saleh dan ilmu beliau. Kita lihat keterangan Talib bin Hubayb tentang pengertian taqwallah. Beliau menyatakan, "Idza waqa'atil fitnah, tatfi'uha bittaqwa." Kalau terjadi fitnah di kalangan umat ini, padamkanlah fitnah itu dengan taqwallah. Kata beliau. "Wa ma taqwa?" Murid-murid beliau tanya, "Apa itu takwa yang kamu maksudkan?" "Ala an ta'mala bi ta'atillahi 'ala nurin min Allah." Yaitu kamu beramal dalam rangka taat kepada Allah dengan bimbingan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dengan bimbingan syariat Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Tarju tawaballahi. Ketika kamu beramal saleh itu kamu mengharapkan pahala dari Allah. Wa antatruka ma'asyatallahi ala nuri minallah. Dan juga takwa itu ialah kamu meninggalkan kemaksiatan kepada Allah dengan bimbingan syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Takhafu iqaballah, karena kamu meninggalkan maksiat itu tadi karena kamu apa? Takut dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Kamu meninggalkan maksiat itu karena kamu takut siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya taqwallah. Kamu beramal saleh mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan kamu bertakwa kepada meninggalkan kemaksiatan karena takut dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikatakan taqwallah. Pengertian taqwallah yang disampaikan oleh Talq bin Hubayb Al-Anazi Al-Basri ini tadi dikatakan oleh Ibnul Qayyim, "Wa hadza min ahsani ma qila fi haddi taqwa." Yang demikian ini termasuk dari pengertian atau definisi takwa yang paling baik dari apa yang dikatakan orang tentang definisi takwa itu. Kenapa? Baina kulla amalin lakudalahu min mabda'in wa ghayah. Karena semua amalan itu harus punya mabda' dan punya ghayah. Mabda itu ialah pijakan. Ghayah itu artinya tujuan akhir dari amalan. Jadi kamu beramal soleh itu enggak asal tungtung blung begitu. Enggak asal apa jare atau karena orang melakukannya. Saya ikut melakukan. Kamu beramal itu betul-betul punya mabda. Punya pijakan yang jelas. Tuntunan yang jelas dan punya tujuan kamu beramal itu, punya ghayah, tujuan akhir itu ada. Harus sadar amalan itu dilakukan, jangan seperti amalannya orang mabuk, tidak mempunyai kesadaran apa yang dia lakukan. Yang penting orang melakukan, saya ikut melakukan. Nah, makanya Ibnu Qayyim yang menerangkan seperti itu dikasih footnote oleh teman seperjuangan beliau, yaitu Al-Imam Adz-Dzahabi, teman seangkatan beliau waktu belajar sama Ibnu Taimiyah, yaitu Al-Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Siyar A'lamin Nubala, beliau menyatakan, "Fala taqwa illa bi'amalin." Maka tidaklah dinamakan takwa kecuali selalu takwa itu disertai dengan amal. Wala amala illa bitarawwin minal ilmi wal ittiba'i. Dan tidak dinamakan amalan tersebut sebagai amalan soleh kecuali amalan tersebut disertai dengan ilmu dan dalam rangka ittiba', mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. disertai dengan ilmu. Jadi sadar dia mengamalkannya itu. Kenapa dia mengamalkannya? Karena dia tahu, di ilmunya dia tahu bahwa ini adalah betul-betul syariat Allah Subhanahu wa taala. Wala yanfa'u dzalika illa bil ikhlasi lillahi. Dan tidak mungkin bermanfaat yang demikian itu kecuali dengan ikhlas bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalan itu harus dengan ikhlas, diperuntukkan bagi Allah, di samping itu harus dengan ilmu, dan di samping itu dalam rangka ittiba, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka amalan soleh yang dalam rangka takwa Allah itu tidak dilakukan dengan seasal-asalnya atau iseng atau sekedarnya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan tentang amalan-amalan besar seperti puasa Ramadan. Rasulullah menyatakan di dalam sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, wa man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang melakukan menjalankan Lailatul Qadar, yakni melakukan qiyamul lail pas pada saat Lailatul Qadar dengan iman dan ihtisaban, jadi perhitungan, betul-betul sadar, punya mabda dan punya ghayah, punya pijakan amalannya dan punya tujuan amalan itu. Ini namanya ihtisaban. Dia punya perhitungan dengan amalan itu. Kalau dia melakukannya itu dengan cara demikian, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampuni segala dosa-dosa yang dia lakukan sebelumnya. Dan barang siapa puasa pada bulan Ramadan imanan wa ihtisaban juga, dengan iman dan perhitungan, dengan mabda dan dengan ghayah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampuni baginya dosa-dosanya yang telah lalu. Ini hadits sahih dalam riwayat Bukhari, Muslim, Nasa'i, Baihaqi dan lain-lainnya. Ikhwani fiddin azzakumullah, kenapa kok harus disyaratkan dengan ilmu orang beramal soleh? Kenapa kok orang beramal soleh itu disyaratkan dengan mengetahui apa mabda' dia dan apa ghayah dia? Disebutkan oleh Ibnul Qayyim al-Jauzi, ada bahaya yang sangat besar orang beramal dengan jahil, dengan kebodohan. Ada dua bahaya orang beramal tanpa ilmu, tanpa mengetahui mabda' dan tanpa mengetahui ghayahnya apa. Pertama ialah dia dengan kejahilan itu akan memasukkan satu pengertian kepada satu lafaz, satu istilah yang sesungguhnya pengertian atau amalan itu tidak masuk dalam istilah tersebut.